Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kai André Gacon respondas al letteroi de ge audantoi.
Stefano Bencic en Duna Ujvaros, Hungario, sendis tre interesan letteron el kiu ni citas kelkajn eroin.
Mi jam auscultas viajn el sendoin de pli ol 30 jaroj. Nur inter parentese mi scribas che lau mia rememoro Radio Romo comencis sian esperanto lingvan agadon en marto de la jaro 1925, do antau 62 jaroi, kai giuste la elsendoi de Romo faris min esperantisto en 1934. Min ege chagrenis via alvoco al la auscultantoi en aliai continentoi, char evidentigis che vi tutte ne ricevas reagoin el Cinio. Ci rilate permessu al mi rimarcon. Via propagando, disconigo, ne estas contentiga. Viai programoi presitai estas redactitai ne por la laiculoi, sed por tiui qui estas lertai en la radiofonio. La mal lertuloi ne povas orientigi en gi.
Luis Blasco en Zaragoza, Hispanio, scribas. Cun granda gaiezzo mi successis audi la programon en Esperanto de Svisa Radio Internazia. Nun mi auscultas gin prescau ciu tage. Mi giuis vian rapporton pri la farmo de Bona Espero en Brasilo. Ni esperas che li audas nin ci tage, char ni jus ricevis letteron el Bona Espero cun foto de la infanoi de Bona Espero antau la lerneio. Ni laut legas al vi tiun interesan letteron.
Carai geamicoi de Svisa Radio, hodiau estis plena labortago en Bona Espero, char sabate ni profitas por prisorgi diversain taskoin, char nia lerneio pausas. Sekve hodiau la knabinoi Josefina, Adelia, Ilsa kai Adeli fin ricoltis kafon. Malvina, Neusa, Amanda kai Vanessa ricoltis specialan tipon de fazeolo tre shatata de niai bestoi. Creusa, Alessan, Quiris sub la gvidado de Brigitte. Cleonice, Sandra, Marcilene kai Valdirene sub orientigo de Ursula prisorgis kai aquumis la legomeion lasta tempe pli grandigita por pli altigi nian productat. La knaboi, Joao, Feliciano, Sidarta kai Edimilson helpis Josefon en masonistai laboroi kai Adelino per cevalo postcuris cun Jose la bovinaron, kiu, kiel cutime, successis rompi la pic dratan barilon cele al malproximai pasteioi. La aliai bon esperanoi, Maria, Silvani, Lucia, Jose Silvano, Luciano, Ataide, cae la etta Betania ancao cun laboris, ciu lau sia capablo por la glatta convivado en Bona Espero. La seca sezono comencigis, cae ni devas esti bone equipitai por post vivi gin. Felice, nia granda lago estas bon nivela, cae aquo ne mancas por niai aquo pumpiloi, cae la hidraulica electrousino lasta tempe installita danke al trilanda cunlaborado Brasilo, Italio, Germanio. En junio la suno sub iras ie la decoca horo cae tui farigias mallume cae iom malvarme en tiu ci regiono de eterna printempo. Pro tio, ie la decnaua horo ciui jam sidis ce la granda mangio tablo post la cutima bano. Cia surpriso do audi clare cae forte vian elsendon cun legado de completa clarigo pri bona espero, gia consisto, celoi, besonoi, cae tiel plu. Ni core dankas vin, cae morgau dimance ni ne povos riposi, char, se post viae elsendoi multae esperantistoi subite decidos visiti nin, ni devos ancorau pli grandigi la legomeion cae bovineion, provisi novain littoin cae eble comensi la construadon de plia gastodomo. Cetere, cae intercrampe dirite, ni ancorau shuldas respondon alla shatata lettero de via collego Arthur Baur della lasta aprilo. Al li ni core gratulas pro tiom da iaroi da fidela sin dedicio alla elsendoi en esperanto de Svisa Radio, cae ni desiras certigi al li che sen dube pli multai brasilanoi ol cio oni supposas regule auscultas tiuin elsendoin. Se ili mal multe scribas, tio dependas de du cialoi. Unue la isolitezzo de brasilai esperantistoi, por ciui contacto cun exterlando estas ancorau afero iom exter planeda. Due, char la postai tarifoi en Brasilo, compare alla salairoi, estas minimume trioblai della Europai. Exemple, por ni, en bona espero, qui et cetere mono ne circuladas, aer posta lettero al Svislando costas la equivalenton de 4 kilogramoi da riso. Ofte ni devas decidi inter la alternativoi, cuiri supon au scribi letteron. Deviai auscultantoi de ciam acceptu plei amicain salutoin, Giuseppe Grattapaglia.
Marc Brunetto, en Salon de Provence, Francio, informigis pri Esperanto tra la canalo de Svisa Radio Internazia. Ni sendos al li la programon de la cursoi quiuin organizas Cultura Centro Esperantista aldone alla programo quiun iam sendis Svisa Radio Internazia. Mirza Burgmeister en Riga, Lettonio, scribas: tre interessai estis la respondoi de esperantistoi alla demando quian locon occupas Esperanto en via vivo. Estis agrable audi che la loco por Esperanto estas grava, quancam ne la cefa, sed verŝajne alvenos tempo quiam gi estos la cefa. Ni salutas Florin Caragea en Frankfurt am Main, Germanio Occidenta. Jean Calami, en Gemenos, Francio, scribis pri nia elsendaro pri la forumo inaugurinta la centiaran jubileon de Esperanto en Svislando.
Tre bon qualita audeblezzo, perfecte son bendigita. Jen modela elsendaro, kiu tre interessis miain kun lernantoin. Dankon al ciui partoprenintoi.
André Capu en Montpellier, Francio, accetis tutte modernan radio ricevilon por captini ain elsendoin. Signorino Bo Cheveri en Angers, Francio, rapportas pri la centiara jubileo de Esperanto en la urbo Angers.
Ni organizis exposizion de Esperanto sub la patronezzo de la urbestro, cadre de la urba biblioteco, en granda belega salono, ci presentis grandan quanton da libroi, revuoi, casedoi, cae eloquentain paneloin. La publico, consistanta cefe el cutimuloi alla biblioteco, che studentoi, professoroi, clerai emerituloi, el montris intereson, cae plei ofte miron antau tiel divers nazia, grand scala, cae riccia literaturo. El tio nascigis discutoi. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon daurigos la venontan semainon la respondadon al la letteroi de geaudantoi. Gis reaudo.